Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Secretarul general al Consiliului Europei s-a adresat parlamentarilor moldoveni la 10 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei.
Președintele Voronin spune cu această ocazie:
experiența cu hotărârile noastre cu Consiliul Europei demonstrează cu presosință că atunci când există voință politică, când există un consens social și un scop bine definit, pot fi obținute rezultate remarcabile.
În timp ce președintele grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, este mai sceptic.
Noi înțelegem reținerile și inerția care deocamdată nu permit să se pună în aplicare reformele asupra cărora am convenit. Acum nu este cazul să ne oprim la început de cale.
Câți candidați au mai rămas în competiția pentru primăria capitalei?
Ministrul român de externe declară la Bruxelles că România continuă să fie preocupată de rezolvarea crizei transnistrene.
Carte la pachet
și dreptul tău. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 18 iulie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În România, ultimele pagube provocate de inundații s-au produs în județele Covasna, Galați și Călăraș. Până în prezent s-au înregistrat 21 de victime omenești, 700 de case total distruse și 2000 de case parțial demolate. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență că în perioada următoare nu există pericolul producerii unor noi inundații. Ingineri, tehnicieni și muncitori calificați din Republica Moldova ar putea acorda sprijin României la lucrările pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile din ultimele săptămâni. Primăria Chișinăului a anunțat că este pregătită să trimită forță de muncă peste Prut, în cazul în care autoritățile române vor accepta această propunere. Vasile Ursu, primar interimar al municipiului Chișinău, a precizat că toate cheltuierile de transport, cazare, masă, precum și salariile muncitorilor din Republica Moldova, vor fi achitate din fondurile alocate de structurile internaționale. Această operațiune este o șansă pentru cetățenii moldoveni de a munci mai aproape de casă, fără să plece în țări ca Italia sau Spania, a declarat primarul. Acțiunea de informare a liceenilor din Republica Moldova privind admiterea la studii în România, Caravana Admiterii, a început la Chișinău și urmează să cuprindă 20 de localități din întreaga Republică, desfășurându-se în perioada 18-25 iulie. În acest an, Bucureștiul oferă 1280 de locuri în învățământul preuniversitar și 523 în cel superior. Anual, peste 1000 de absolvenți ai liceelor din Republica Moldova devin studenți în România. Alegerile prezidențiale care au avut loc luna aceasta în Kirghizistan au contribuit la stabilizarea situației, a afirmat la Bishkek emisarul special al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Alois Peterle. El a adăugat că situația este acum mult mai bună decât imediat după înlăturarea de la putere a fostului președinte Askar Akayev în martie curent, legitimitatea politică a conducerii kirghize consolidându-se ca urmare a alegerilor. Autoritățile din Belarus refuză să prelungească viza de ședere profesorului american Terry Bush, care a predat la Universitatea de Stat din Belarus în ultimii doi ani. Bush a declarat Europei Libere:
the Belarusian government denied my visa and ordered me to leave.
Guvernul de la Minsk a refuzat să-mi prelungească viza și a insistat să părăsesc țara în aceeași zi. Mi-au reținut însă actele, așa că nu pot pleca până nu mi le dau înapoi. Am trăit în Belarus din 2003 și am dovedit atât prin comportament, cât și prin ceea ce am predat, că am încercat să ajut poporul din Belarus, a declarat Europei Libere profesorul american Terry Bush. În Irak, 8 polițiști și funcționari guvernamentali au fost uciși de insurgenți în 7 atacuri separate. Noile acte de violență urmează exploziilor de ieri ale unor mașini capcană, soldate cu 22 de morți, și atentatului sinucigaș de sâmbătă, în cursul căruia și-au pierdut viața aproape 100 de oameni. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a condamnat atacurile teroriste comise la Londra la 7 iulie, numindu-le neislamice. În Coran nimic nu justifică astfel de atacuri, a declarat liderul pakistanez, adăugând că unele școli religioase, cităm, sunt implicate în extremism și terorism. La o conferință de presă ținută la Washington cu prilejul vizitei premierului indian Manmohan Singh, președintele Statelor Unite George W. Bush a făcut cunoscut că s-a căzut de acord asupra extinderii cooperării indo-americane în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri civile.
Today we announced the completion of the next steps in strategic partnership.
Am anunțat astăzi definitivarea următoarelor măsuri în cadrul parteneriatului strategic. Acest parteneriat ne va ajuta să ne extindem cooperarea în diferite domenii de folosință civilă, ca de pildă cel nuclear și cel spațial, a precizat președintele George W. Bush.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova și astăzi s-a adresat Parlamentului la aniversarea a 10 ani de la apartenența Republicii Moldova la această organizație internațională. Ocazie cu care, în Parlament, reprezentanții puterii au subliniat realizările, în timp ce reprezentanții opoziției au vorbit despre mulțimea promisiunilor neonorate. O relatare de la Radu Benea.
În discursul său rostit în fața Parlamentului, secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a menționat că înaltul for de la Strasbourg întreprinde măsuri concrete pentru a sprijini Republica Moldova în calea ei spre democrație. Însă reformele democratice trebuie să fie realizate de către autoritățile de la Chișinău. Deși mai sunt resimțite consecințele trecutului, chiar și acum, după 14 ani de experiență democratică, drumul pe care îl are de urmat Republica Moldova este clar definit. Să devină o țară complet dezvoltată, fidelă valorilor democratice. Această cale trebuie realizată prin instituții democratice, funcționale, transparente și, sperăm, printr-o justiție independentă și competentă, printr-o bună guvernare mass media independentă și o societate civilă puternică și plină de voință. Este foarte important să fim ferm în decizii și să nu ne întoarcem din calea noastră, a conchis Terry Davis. La rândul său, președintele Vladimir Voronin i-a solicitat secretarului general al Consiliului Europei să devină avocatul Republicii Moldova în aspirațiile ei de integrare europeană.
Este remarcabil faptul că rivalii poliției de ieri, dar și de astăzi, au căzut de acord să-și concentreze eforturile în vederea accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană. În acest sens, rolul Consiliului Europei de anticamera Uniunii Europene devine și mai pronunțat. Este imposibil să treci pragul Uniunii Europene fără a îndeplini criteriile și înaltele standarde ce le impune Consiliul Europei în materie de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Pe șeful statului l-a contrazis însă vicepreședintele grupului parlamentar de opoziție Alianța Moldova Noastră, Dumitru Bradiș, în opinia căruia, la unele capitole, Moldova chiar a regresat.
Puterea și astăzi mai continuă să expună o atitudine necorespunzătoare față de dezvoltarea sistemului politic, pluralismului și libertățile omului. În Republica Moldova, exercițiul democrației continuă să fie afectat de obstrucționarea forțelor politice, ignorarea inițiativelor opoziției și ale societății civile.
Profitând de prezența secretarului general al Consiliului Europei, liderul fracțiunii PPCD, Vlad Cubracov, a adus și el critici la adresa guvernării pentru întârzierea ce a intervenit în realizarea acelor reforme asupra cărora opoziția și puterea au convenit în primăvara acestui an.
Nu putem să considerăm a fi normală situația în care formațiunea de guvernământ controlează în continuare justiția, procuratura, serviciile secrete, puterea locală, curtea de conturi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Universitățile, Academia de Științe, alte instituții care prin definiție trebuie scutite de dominația puterii politice.
La același subiect s-a referit și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Noi dorim acest lucru din cauza că este absolut normal ca să trăiești într-o țară cu justiție independentă, cu presă liberă, o țară care emană stabilitate în Europa, dar nu este o problemă pentru Europa.
În încheierea ședinței festive, liderul PSL, Oleg Serebrean, a invocat rolul deosebit pe care l-a avut și îl mai are Consiliul Europei pentru Republica Moldova, asumându-și funcția utilă de, citez, pastor al democrației.
Evident, sunt de acord cu colegii mei care au menționat câteva eșecuri în această cale, dar cred că în timpul acestor 10 ani am reușit să facem multe. Republica Moldova este un stat independent, este un stat vocea căreia se face auzită pe continentul european.
Mâine, secretarul general al Consiliului Europei va avea o întrevedere și cu liderii unor ONG care s-au declarat hotărâți, cel puțin unii dintre ei, să completeze lista de obiecții la adresa guvernării. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mâine, secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, va ține o conferință de presă comună cu președintele Vladimir Voronin despre evoluțiile democratice din Moldova în acești ultimi 10 ani. Și tot mâine, o comisie parlamentară va începe reanalizarea propunerilor pentru soluționarea crizei transnistrene, după cum ne-a declarat parlamentarul creștin-democrat Ștefan Secăreanu.
Din câte am fost anunțat în calitatea mea de reprezentant al fracțiunii parlamentare a PPCD, urmează să participăm la o ședință a reprezentanților tuturor grupurilor parlamentare și a conducerii Parlamentului, începând cu ea, în cadrul căreia vor avea loc discuții pe marginea proiectului de lege înaintat de ministrul reintegrării Șova privitor la statutul pentru regiunea transnistreană. Interesul fracțiunii noastre este ca cadrul acestor discuții să fie promovat un proiect care ar servi intereselor naționale ale Republicii Moldova și acest proiect este cel care a fost elaborat de grupul nostru, pornind de la niște principii juridice privitor la statutul pentru unele localități din regiunea transnistreană.
Deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu. Iată ce declara despre Transnistria astăzi în Parlament președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
Suntem conștienți de faptul că tergiversarea impusă din afară a soluționării politice durabile a conflictului transnistrian constituie un serios impediment pentru dezvoltarea social-economică a țării noastre. În acest context, vreau să salut inițiativa lansată către domnul Victor Iușincu, președintele Ucrainei, privind modalitatea de funcționare politică a conflictului și readucerea regiunii de est a țării noastre în albia firească a dezvoltării democratice în cadrul Republicii Moldova. Vreau să reamintesc cu această ocazie recentă declarație a Parlamentului nostru cu privire la inițiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului transnistrian și apelurile cu privire la criteriile de democratizare a zonei transnistriene a țării, cum și cu privire la principiile și condițiile de militarizare acestei regiuni a Republicii Moldova.
Președintele moldovean Vladimir Voronin astăzi în plenul Parlamentului. Despre Transnistria a vorbit la Bruxelles, la Uniunea Europeană și ministrul român de externe Răzvan Mihai Ungureanu. El a fost întrebat de corespondentul nostru, Dan Alexe, dacă la reuniunea de astăzi cu colegii săi din Uniunea Europeană s-a discutat despre Moldova și mai ales dacă s-a discutat despre promisa și încă nerealizata misiune europeană ce ar urma să fie trimisă în Transnistria.
În discuții de culise am atacat chestiunea transnistreană, am vorbit despre Transnistria, noi avem întotdeauna pregătit la orice întâlnire de acest nivel, avem pregătit un non-paper care face sinteza acțiunilor noastre politice pe ultimele zile, de fapt de la precedenta reuniune de gen până în ziua de astăzi.
Ce spune concret acest document?
Un non-paper care urmează rapoartele diplomatice propriu-zise pe care le transmitem prin rețeaua obișnuită de comunicare din cadrul Uniunii Europene. Dar acest non-paper e în același timp pune de memoar, pentru că repunem problema în discuție, chiar dacă ea nu se află în ordinea de zi și sensul non-paperului se vede din faptul că are întotdeauna cititori în număr de 26. Între timp trebuie să vă spun că am întâlnit cu domnul Tkaci, care este reprezentantul special al Ministerului de Externe ucrainean și al președintelui Iușcenco pentru chestiunea transnistreană. El a venit la București, puțină lume știe și cred că acum este prima oară când vorbim deschis despre acest lucru, a venit la București la invitația noastră câteva zile. A avut o discuție lungă o discuție foarte consistentă cu responsabilii de dosar din Ministerul Afacerilor Externe. Am discutat despre perspectivele implicării României, de data aceasta, ca entitate autonomă direct interesată în găsirea unei soluții la criza transnistreană, în procesul de pace. Am discutat despre modul în care problema transnistreană s-ar cuveni expusă în forurile internaționale de format multilateral, OSCE, Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, Consiliul Europei, în care am avea șansa de a dezvolta chestiunea cu soluții, dar și cu starea la zi. Am discutat cu domnul Tkaci totodată, în detaliu, fiecare element al planului Iușcenco, în așa fel încât echivocul politic să fie îndepărtat și noi să ne putem raporta la el tehnic, nu doar atitudinal. Aceste tipuri de întâlniri o să continue. L-am invitat și pe ambasadorul Nesterușkin, care este reprezentantul special al Federației Ruse, să vină la București. Sperăm să-l avem în scurtă vreme.
Dar când credeți că Uniunea Europeană va aproba planul definitiv și detaliile trimiterii acelei misiuni europene în Transnistria?
După știința mea, un asemenea răspuns este deja pregătit, dar până când implicarea Uniunii Europene devine efectivă, noi suntem gata să ne oferim oferim unilateral în ajutorul autorităților moldovene pentru a contribui în formulă tehnică sau cu ajutor uman, expertiză umană, la monitorizarea punctelor de trecere din granița moldo-ucraineană. Deci în cazul acesta, oferta noastră rămâne deschisă. Acesta a fost și conținutul răspunsului pe care l-am dat la invitația ministrului de externe Andrei Stratan, invitație care are deja câteva luni, nu? Aproape 3 luni. Altfel spus, implicarea noastră este certă, iese de sub întrebare, este o implicare de lung parcurs, că ea va fi oferită de Uniunea Europeană cu România stat membru sau că va implica România unilateral în baza dialogului România-Chișinău, rămâne de văzut. Vom căuta să fim în același timp ofertanți serioși, să fim obiectivi și, nu în ultimul rând, să putem da dovadă de tact.
Răzvan Mihai Ungureanu, ministrul român de externe, răspunzând la Bruxelles corespondentului nostru Dan Alexe. Mâine se va afla la Kiev Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, și Transnistria se află pe agenda discuțiilor. După cum ne-au declarat surse bine informate din Ministerul Moldovean de Externe, în luna octombrie, la deschiderea reprezentanței Comisiei Europene la Chișinău, se va afla și Benita Ferrero-Waldner, comisarul Uniunii Europene pentru relații externe. Purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Cristina Galach, a declarat astăzi serviciului ucrainean al Europei Libere despre misiunea europeană din Transnistria.
We, the European Union, are going to respond positively to the request of support.
Noi, Uniunea Europeană, vom da un răspuns pozitiv cererii de a sprijini monitorizarea frontierei între Moldova și Ucraina. Vom face 2 lucruri. În primul rând, va fi îmbunătățit controlul vamal și, în al doilea, va fi sporită securitatea la graniță. Aceasta înseamnă că vom mări echipa reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Moldova și experții noștri vor avea grijă ca lucrurile să decurgă normal la această frontieră foarte importantă,
a declarat Cristina Galach, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene. Ioan Stăvilă, ministrul consilier la Ambasada Republicii Moldova la Kiev, spune că mai există totuși aspecte asupra cărora Kievul și Tiraspolul nu au căzut de acord, chiar în ceea ce privește rolul de observator al Uniunii Europene și al Statelor Unite. Ion Stăvilă.
Smirnov a acceptat planul ucrainean și acceptă participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite la procesul de negociere în calitate de observatori, în timp ce Ucraina ar vrea ca acesta să fie cu drepturi de pline, mediator. Deci să fie cu statut egal ca și Ucraina, ca și Rusia. Mai departe, Uniunea Europeană este gata să participe la monitorizarea frontierei, dar Ucraina vrea ca aceasta să nu fie o misiune permanentă, dar să fie așa un fel de misiune ad hoc.
Domnule Stăvil, ați putea face o precizare? Cum va fi pus în acțiune planul Iușcencu, acei 7 pași propuși de către Kiev, în deosebi acolo unde vorbesc ei despre alegerile democratice din stânga Nistrului?
Cu realizarea planului Iușcencu sunt o mulțime de necunoscute. Bună oară, nu este clar în ce circunstanțe vor fi făcute, pregătite și desfășurate alegerile. 2. Alegerile vor fi cu Smirnov sau fără Smirnov? 3. Care va fi soarta lui Smirnov după alegeri? Alegerile este moment așa crucial în tot planul ăsta ucrainean.
Ion Stăvilă, ministrul consilier la Ambasada Republicii Moldova la Kiev, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Vasile Botnaru l-a întrebat ce crede despre ultimele evoluții în rezolvarea problemei transnistrene pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Dacă facem o analiză comparativă a planului COSAC cu planul ucrainean, privit prin prisma declarației din 10 iunie a Parlamentului Republicii Moldova, devine evident că aceste două abordări este imposibil a le uni împreună pentru a face un document de sinteză. Memorandumul COSAC se baza pe necesitatea adoptării de către Republica Moldova a unei constituții absolut noi. Același plan COSAC se referea la un sistem federativ care de fapt era mai degrabă unul confederal. Cea mai importantă parte a memorandumului COSAC se referea la garanții care urmau să fie asigurate de către Rusia, Ucraina și OSCE pe parcursul a 10-15 ani și garanții militare din partea Federației Ruse pe 20 de ani. Deci lucrurile sunt absolut incompatibile.
La Chișinău se pare că există un consens în privința celor 3D. Putem astăzi vorbi că în societate, în interior, din Republica Moldova spre exterior, s-a acreditat același mod univoc de a concepe lucrurile, ordinea termenilor în strategia 3D.
După adoptarea declarației din 10 iunie, șeful statului a întreprins o acțiune diplomatică de rezonanță vizitând Bruxelles-ul și Strasburgul, în care a încercat să aducă la cunoștință abordarea problemei conflictului transnistrian de pe pozițiile consensului național. În același timp, din mediile diplomatice se aud voci care spun că Chișinăul a întârziat să facă acest lucru. Chișinăul nu a denunțat planul Primakov din 1997. De aceea, comunitatea internațională continuă încă să opereze cu clauzele din memorandumul Primakov și acest lucru s-a făcut vizibil la adunarea parlamentară a OSCE de la Washington, în care au fost reiterate, de fapt, clauzele memorandumului Primakov. De fapt, planul ucrainean preia clauze din memorandumul Primakov și aceasta se referă la părți care sunt Republica Moldova și Transnistria, la garanți care sunt Ucraina și Rusia, mediator OSCE-ul, iar Statele Unite și Uniunea Europeană, în conformitate cu planul ucrainean, sunt observatori. Dacă revenim la cei 3D privindu-i ca niște operatori, la început trebuie să fie activat operatorul demilitarizării. Dat fiind faptul că prezența militară rusească în Transnistria, în zona de securitate, de fapt reprezintă un fel de protecție pentru regim.
Ce se poate spune despre consecințele vizitei lui Smirnov la Kiev?
Vizita lui Smirnov la Kiev are, din punctul meu de vedere, următorul scop. Să se asigure că Ucraina dă prioritate doar clauzelor care au fost inserate în documentul prezentat de către Ucraina. Adică se referă doar la democratizare și nu se referă în niciun fel la demilitarizare, decriminalizare. Dat fiind faptul că democratizarea este percepută prin prisma organizării unor alegeri libere sub monitorizarea OSCE, aceasta înseamnă un singur lucru, un lucru pe care Smirnov și-l dorește de mult, alegerile în organele supreme ale Transnistriei să fie recunoscute pe plan internațional, ceea ce ar însemna, de fapt, recunoașterea acestui regim. Iar problemele ulterioare de delimitare a atribuțiilor dintre Chișinău și Tiraspol pot dura foarte mult.
Până la eventuala desprindere a Transnistriei de Moldova.
Da, inclusiv până la eventuala desprindere a Transnistriei de Moldova.
Rusia ar avea posibilitatea să legitimeze alegerile Sovietului Suprem?
Dacă OSCE se va implica în procesul de monitorizare a alegerilor din Transnistria, atunci Rusia va juca principala partidă.
Dar fără OSCE?
Dar fără OSCE, Rusia a făcut acest lucru întotdeauna, drept că nu oficial. Parlamentari din Federația Rusă, deputați din Rada Supremă din Ucraina, deputați din Parlamentul Republicii Belarus, întotdeauna, mai ales în ultimii ani, au monitorizat alegerile din Transnistria, declarând că ele sunt libere și corecte.
Acum ar avea nevoie doar de umbrela OSCE-ului ca să joace rolul de prim atacant, nu?
Exact, acesta este pericolul. Dacă OSCE se implică, atunci Chișinăul nu va avea nicio posibilitate să declare că nu recunoaște alegerile în Transnistria, așa cum a făcut până în prezent.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 23 de minute și iată în reluare titlurile principale ale serii.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, declară în fața Parlamentului de la Chișinău că responsabilitatea cea mai mare în implementarea reformelor democratice rămâne pe umerii Moldovei și moldovenilor, guvernul, parlamentul, autoritățile locale și cetățenii Republicii. Ministrul român de externe declară la Bruxelles că țara sa este în permanență angajată cu tact în evoluțiile referitoare la criza transnistreană și în cursa pentru primăria Chișinăului au mai rămas înscriși doi candidați.
Pe plan internațional, în România 21 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a inundațiilor. Sunt aproape 700 de case demolate complet și peste 2000 avariate. În Irak, 8 polițiști și funcționari guvernamentali au fost uciși de insurgenți în 7 atacuri separate. Astăzi a început oficial procesul fostului lider irachian Saddam Hussein, căruia i-au fost înaintate primele acuzații.
Mai sunt doar 3 ore până la ora 24, când se încheie definitiv lista de candidați pentru turul al doilea al alegerilor locale pentru primarul general al capitalei Chișinău, care va avea loc duminică 24 iulie. Reamintim că scrutinul trecut a fost invalidat din cauza prezenței scăzute la urne a electoratului. Din cei 10 candidați înscriși inițial, se pare că vor rămâne pe ultima sută de metri doar 2 sau chiar 1. Cât de legitim va fi un primar general ales astfel? Este una din întrebările la care a căutat răspuns Valeriu Cațăr.
Solicitat să comenteze decizia de a abandona cursa electorală pe care au luat-o 8 din cei 10 candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău, Petru Railean, președintele Comisiei Electorale Centrale, ne-a declarat:
pot să vorbesc cu limbajul codului electoral. Noi nu avem careva alternativă în așa cazuri. Conform codului electoral, dacă unul din concurenții electorali insistă ca să fie alegeri repetate, noi trebuie să executăm și să petrecem alegerile repetate. Dacă toți s-au refuzat, atunci, într-adevăr, rămânem fără concurenți și alegeri noi.
Intenția de a se retrage din competiția electorală și-au anunțat-o încă la finele săptămânii trecute candidatul Partidului Democrat Vladimir Gurițenco, reprezentantul Uniunii Muncii Patria Rodina Gheorghe Sima și independentul Mihail Severovan. Astăzi a urmat o adevărată avalanșă de abandonuri, 5 într-o singură zi. Independenții Dumitru Braghiș și Iuliana Gore Costin, deputatul PPCD Gheorghe Susarenco, vicepreședintele Partidului Liberal Dorin Chirtoacă și reprezentantul Partidului Ecologist Vladimir Garaba. Motivele invocate de toți cei 8 deja foști pretendenți sunt în mare parte aceleași. Presupusa obediență a organelor electorale municipale și centrale față de partidul de guvernământ, organizarea alegerilor în plină vară, în perioada vacanțelor, precum și folosirea resursei administrative de către candidatul comuniștilor. Iată ce declara liberalul Dorin Chirtoacă într-o conferință de presă pe care a convocat-o astăzi pentru a-și anunța oficial retragerea.
Turul de scrutin din 24 iulie se organizează într-un mod incorrect prin manipularea alegătorilor în interes propriu al partidului de guvernământ. Dacă vom permite să aibă loc un scrutin incorrect, nu facem altceva decât să ne batem joc de ideea de drept constituțional de alege și atunci nu știm ce fel de alegeri vom avea în viitor.
Pe de altă parte, colegii de partid ai candidatului comunist Zinaida Greceanu-i califică decizia celorlalți concurenți electorali drept dovada iresponsabilității. Șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor, Alexandru Petkov.
Acești contracandidați s-au lansat în campanie, se vede că doar pentru a face o publicitate politică pe seama contribuabililor. Noi nu am intrat în campanie pentru aceasta. Și alegerea chișinăuienilor care a fost dată pe data de 10 iulie a arătat că Chișinăul nu are nevoie de un primar politician. Și acești politicieni cu care spun că sunt experimentați, care au fost în campania electorală, ar trebui să se gândească la ceea ce s-a întâmplat pe data de 10 iulie, la perspectiva lor politică.
Singurul care s-a arătat decis să continue lupta electorală pentru a-i face concurență Zinaidei Greceanu-i este candidatul blocului electoral Ravnopravie Patria Rodina, Valerii Climenco, dar și acesta pentru motive deosebite. Dacă voi pleca și eu, nu va mai avea cine să împiedice falsificarea alegerilor. Și puteți să fiți siguri, comuniștii vor asigura prezența a 35% din electorat, suficient adică pentru ca alegerile să fie validate. Dar eu nu vreau să le fac acest cadou. Dacă Greceanu își va retrage candidatura, mă voi retrage și eu. Săptămâna trecută, Climenco își anunțase decizia, chiar în timpul unei emisiuni de dezbateri la postul public de televiziune, de a se retrage din cursă. Majoritatea aspiranților la funcția de primar, la fel ca și experții, sunt de părere că scrutinul repetat din 24 iulie va fi invalidat, la fel ca și alegerile din data de 10, din cauza absenteismului electoral. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați aflat din știri, apele au început să se retragă în România și bilanțul inundațiilor este îngrijorător. România a primit asigurări că va primi sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Subiectul este dominant în presa de la București, dar el este legat de cel al alegerilor anticipate. Tania Radu.
Efectele dramatice ale inundațiilor au devenit obiect de confruntare politică. Reacțiile guvernanților sunt întoarse pe toate fețele, acuzațiile curg, încercând să distragă atenția de la jocuri politice care se fac pe dedesubt atât în tabăra opoziției, cât și a puterii. Cam acestea sunt realitățile consemnate în presa de azi, pornind de la inundații. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu îl atacă pe președintele Traian Băsescu, acuzându-l că e în stare să declanșeze anticipate și dacă România ar deveni fund de mare. România Liberă nu evaluează însă la fel de catastrofal prestația actualei puteri. Simona Popescu, care semnează editorialul, crede că Partidul Social Democrat, Partidul Conservator și aventurieri politici precum Cosmin Gușă, Dan Voiculescu sau Corneliu Ciontu vor avea numai de pierdut în cazul anticipatelor. Ei și-ar putea găsi pedeapsa pentru trădările pe care le au la activ. În evenimentul zilei sunt prezentate soluții propuse de politicieni pentru ieșirea din situația catastrofală de după inundații. Liderul